Argentinská hejlovina. V roce 1927 v Kutné Hoře žil člověk, který se neustále znepokojoval smyslem života, jeho prázdnotou a naplněním oné prázdnoty. Jmenoval se Josef Hurt. Byl to úspěšný, pohledný, mladý bankovní úředník se slibnou kariérou před sebou. Pocházel ze středostavovské rodiny, netrpěl nouzí ani sebemenšími existenčními starostmi. Chodil do boxerského klubu, četl Fráňu Šrámka, Karla Čapka, Otokora Březinu, Rabindraná Tatákura, miloval Anku Kubíčkovou a kamarádil se s boxery Rudou a Zedou. A pořád mu tohle všechno připadalo jaksi nedomrlé. Připadalo mu, že ke svému pohodlí přišel jako slepý k houslím a že život přeci nemůže být jen o tomhle spokojeném bytí doma v teploučku. Měl pocit, že má navíc a může dokázat něco velkolepého. Někdo by mohl říct, že ho pálilo dobré bydlo. Josef Hurt ale toužil po dobrodružství, po nějaké hejlovině, jak píše ve své strhující knize Cestopise po lidské duši, nazvané Pod jižním křížem. V té době se desítky českých a zejména moravských zemědělců z oblasti Hané vystěhovávaly do Argentíny. Ta nabízela levnou půdu a hodně příležitostí. O takovýchto zvěstech se doslechl i Josef Hurt a začal společně se svými kamarády Rudou a Zedou spřádat velké plány. Chtěl do Evropy z Argentíny nebo z Latinské Ameriky posílat kaktusová semena nebo si zařídit firmu Export-Import či velkolepou evropskou společnost v Argentíně zastupovat. Snil svůj americký sen, chtěl se udělat v Americe, jak naši krajané v Argentině říkají. Cestou Josef Hurt poznával onu kosmopolitní Evropu před druhou světovou válkou, kdy Portugalci jezdili na sklizeň kávy do Brazílie a zase se vraceli domů, Češi studovali ve Francii, Italové zakládali v Argentině své veřejné školy a Němci osidlovali Patagonii. Všechno ho okouzlovalo a děsilo zároveň. Pak jeho loď přistála v Buenos Aires v přístavu Puerto Madero. A začalo to opravdové dobrodružství, na které Josef Hurt tolik spoléhal. Josef Hurt ho rozhodně dokázal popsat a uchopit, dnes už sice lehce archaickým jazykem, nasáklým příchutí argentinské španělštiny, ale i tak je to cenný historický materiál, který vyvrací jisté emigrační mýty. Například ten o Argentíně plné příležitostí. Pro lidi, jako byl Josef Hurt, obchodník a bankovní úředník, v Argentině 30. let minulého století žádné zvlášť lákavé příležitosti neexistovaly. O těch se doma jen proslýchalo. V roce 1898 bylo totiž v Argentině skultivováno pouze 9 000 hektarů volné půdy z celkově možných 3 milionů. Jenomže časem se problémem stala velmi nepromyšlená argentinská kolonizační politika. Ta podle historika Jiřího Chalupy z Olomoucké filozofické fakulty s dalšími a dalšími vlnami imigrantů snižovala možnost získat půdu do osobního vlastnictví. Tím se brzdila úspěšná imigrace. Lidé přijížděli, ale zůstávali jen několik let. Přistěhovalec s poloprázdnými kapsami si mohl dovolit půdu pouze pronajmout. Placení nájmu a další zadlužování jej donutilo po čase půdu opustit. Často mu pak zbyla jen možnost takzvané reemigrace. Proto v téhle době mezi přistěhovalci začali převažovat spíše zemědělští dělníci a námezdní pracovníci. Pravda byla taková, že Češi do Argentiny začali přicházet už pozdě. Skutečně levná a úrodná půda se rozdávala tak 100 let předtím. Argentinský import-export ovládali anglické společnosti a všechny skutečné příležitosti se nacházely ve Spojených státech nebo v Kanadě. Referent tehdejšího ministerstva zahraničních věcí Rostislav Kocourek považoval za nejlepší radu pro vystěhovalce do Argentíny nejezdit tam. V době, kdy se chystal do Argentíny Josef Hurt, již země prožívala hospodářskou krizi a argentinské úřady zareagovaly i zvýšením poplatku za vízum o tehdejších 1000 korun a ukončením propagandy, která by měla lákat do země přistěhovalce. Pro ty, kteří byli skálopevně rozhodnuti odcestovat, měl Kocourek rady. Před cestou se dejte do pořádku tělesně. V Argentině se nevyléčíte, lékaři jsou nepoměrně dražší. Zabezpečte svoji rodinu. Nebudete moci po dlouhou dobu ženě, rodičům, dětem zasílat peníze. Na cestě šetřte. Snažte se, abyste měl co nejvíce peněz při vstupu na argentinskou půdu. 1000 korun alespoň. Na lodi se učte španělsky. Nesmíte propadnout touze po domově. Dal jste se na vojnu, budete muset bojovat. Imigranti sice mohli zůstat v přistěhovaleckém domu v Buenos Aires 5 dní bezplatně, podle Kocourka, ale bylo lepší z hlavního města, kde se to hemží podvodníky, co nejdříve odjet. Rady referenta Kocourka se však k Josefu Hurtovi nedostaly a i kdyby, zřejmě by na ně nijak nereagoval, byl odhodlán prožít své dobrodružství. Josef Hurt navíc neuměl španělsky, což bylo pro české a moravské emigranty ve 30. letech minulého století velmi charakteristické, tedy velká nepřipravenost, jak jazyková, tak také informativní. Na rozdíl od německých vystěhovalců, kteří se na své cesty velmi pečlivě připravovali, četli knihy a učili se jazyk, Josef Hurt spoléhal na své komunikační dovednosti a na to, že španělsky se rychle naučí až na místě. Především však neuměl nic praktického. Po příjezdu pobyl povolených 5 dní v takzvaném domě emigrantů, kde ho trápily štěnice a hlad a také ho okamžitě po příjezdu okradli. Navíc zjistil, že v Buenos Aires pro něj není žádná práce. Ve městě byla velká nezaměstnanost a jediná práce byla na kampu, tedy na venkově, na pampě. Jak už bylo zmíněno, neměl však ani usilovnou prací na sklizních kukuřice a bavlny žádnou možnost na zakoupení vlastní půdy. Mohl se stát pouze nájemníkem nebo námezním dělníkem. Mladík zvyklý na jemnou kancelářskou práci, najednou pracoval 12 hodin denně na poli, sklízel obilí a kukuřici a byl vydán na milost a nemilost velkostatkářům. Přesto tady našel, co hledal. Smíření sám se sebou a s osobním bohem. Jednou o Vánocích na Nový rok, když ho trápilo vedro a těžká dřina, si zapsal. Osamocení v nekonečné pampě působilo jako balzám. Kolem dokola nebylo nic než pampa, tak nekonečná jako moře. Kukuřičná pole nerušila, spíše splynula s pampou. Naprosté ticho bylo přerušováno šumotem travin a sem tam křikem nějakého ptáka. Jinak nic. Žádný zvuk nepronikl k uchu. Pocit nekonečnosti a věčnosti pronikal vším. Na kampu si mladý úředník vydělal alespoň tolik, aby se znova mohl vrátit do města. Vydal se do 2. největšího argentinského města Rosária, kde zkoušel štěstí coby prodavač vlastní zmrzliny, výrobce ozdobných alabastrových sošek a dělník v mrazírnách. Protloukal se 2 roky, bojoval s nemocemi a chudobou, jak se dalo, ale také rostlo jeho sebevědomí a nadšení. A pak, vyzbrojen pocitem, že je schopný začít z nuly kdekoliv na světě, se vrátil domů, do tehdejšího Československa. Období jeho největší hejloviny bylo završeno. V Argentině poznal, že je to mladá země, ve které je mnoho možností začít nezávislý život, a tomu dalo jistotu a sebedůvěru. Nejcennější však a rozhodný zisk pro jeho budoucí život bylo, že na nekonečné pampě stanul před poznáním, že má nesmrtelnou duši, která touží po smíření s Bohem. Nebylo pro něj lehké uvěřit v osobního Boha, ke kterému je možné modlitbou se přiblížit jako k otci se všemi starostmi. Ale toužil po smíření a došel ho v modlitbě na kolenou v nekonečné argentinské pampě. Deník končí o ním návratem do Čech, ale podle svědectví dcery pana Hurta Jany Hurtové se její otec do Argentiny znova vrátil. Po komunistickém převratu v roce 1948 už jako ženatý právník a otec 5 dětí začínal v Buenos Aires zase znova od píky, protože si nedokázal představit, že bude vychovávat svoje děti v komunismu.